All right, how anya how adumele num how oyinu mele openeche kaje kolidoma akeje kamike wijina lego tixina ocheloge yu o mafuke la ko echo galo le yu program ko ibi oma aloge holu life world so aloke mokpaku john yo mapo inje oma aloge be ju aloge be mo mafuke la ko echo gebe yo mafuke la ko echo mi popaku john aloge be mo mu e he 17 gebe jo mogba eye gu o meta anu nke je oka ecologists le la ma kakwe ya oje igicho lo ke oje igicho ke kwe yi lo le yi pia ku tu opancho anu lo ka hini ada eko ga e kale mafula oche egene onyonyi lo kolu ida golia chekun cheka kunkun lo fu kun lo fu mafu check kun lo fu mafu la che egene lu ali da golia ohigbo ka alu ale ku je lo e koke gbogbo a che dudu a koke joye yi lu o koke joye yi pio lu a che dudu egene ya la che ge ju oye yi pio yoma ulale wa ge ju oye pio ma we ku ke ju awolu ke je ka wowo we chwa keke je ka o Jesus onyata oji oyata awo tole hoa anu ke wu eya ke we la ko we chula no ke mbe manchia alu yu o mafike la kunju unjo la ko je mo paku 17 opaku John ogba ehi 17 ogba 1 to 3 but ode na e ka lo manchi o ma anu wu lu vas anu yu ogba eta umeta ikoloka hinika eya ke woye yi pia ku ke ka ochi o ma je ka wo wo wecho awo fofunu wo wechoa awo fofunu wo wechoa kwe ya Jesus onyata awo ke tole hwa o eya woye yi pia o ma age moka opaku John lunje mu ifrayi mu ifrayi 2022 ja ku anan yoma ela lo la ku opaku John aka anu wu ka u Jesus Christ u Jesus onyata anu fofunu lo fu o je ga lo lo yeye pia alo mu chapter 1 o kalia chapter 2 chapter 3 chapter 4 ja gbe kala fu chapter 17 la lo holu ehi 17 now ode la ge magwe ku Jesus sike kalama po lu 17 3 oma alu Jesus lu ode lo wu ye yi pe oma okay wa wa lo wa le da lo pe o le da lo pe ode lo we ku ko akoche lu ye yi pe o so o le la kakwe yi wa kalama o le la kakwe yi a anu lo le yita loko yi pia ko pa enjo a lo ke ka hini ka ada eko aga kaya konyo ilo ko li dago ka oche je ka ke je lo fu ko le mafu la oche eche e di dago la wa ale a anu lo ke ka ke lo ofu je lo po e ko jo ye yi pio le ja oche duma alu tri wa ka kahini odike wo ye yi pio ma ode wo ye yi pio ma we ku ka oche je ka wo wo we cho oko eya ka o je ka ofofunu owo choko eya ko ke je ka u Jesus Christ wo nyanta awo tole ho o le alode o ma yo alo fi ale o fi ola no eya abonu ke wo ye yi pia ekododo alo ke la ko ye yi pia ma ekododo Jesus si ka ga lo ka ano ge ji ga lo ye yi pia ma ekododo o ka kahini eya ka e ka lo che la kana alo ge lo ye yi pia ekula lo ma leku ho la ya ka leku o wo ipotu ka lo ko wa la na la ke che la kunu o ge ji ga lo lo ye yi pia but odi ke wa wo ye yi pia ma ani la lo ma linchia a ma lo we cho Jesus Christ lo lo de lo we yi pia ma o lo kata o lo kape ka lo jode lo we ko we ko che lo ye yi pia so anu la ke malu vastria ano ma lo ma lu verse 3 e ko lo kahini ka egenye oke egene ya la oje gejo yi pioma oka anu we kohini ka oje je ka ofufunu wo we chwe kokwe ya odi elo ya lo kale aweku sigba ejo che ami ejo che lo we chuku afa ojo ge kahini ale kukada no wo owo chukano a ojo ge kahini hilo yi obu kole kanu ma nu owo chua and all check it cuz I don't do love well or two e joche lo we cho everybody where e joche in one way or the other while lo we cho kuwa but odelu u Jesus si kali popo ma weku enya ke wo yi pio aka lo je ko we cho o man tala o we cha da lo o ndu lo yo pa ncho o ndu lo yu e cho yo ma lo yo pa ncho mele e cho ma anu fo funu wo we cho ko ko ya kalo keje koyo yino kunu Jesus Christ u Jesus onyata anu tole kwa oche dodu lo chele poyoma lo che ko we cho fofunu wu o we cho ekokwe ya lo ke che kanu ke tu Jesus le ho we peche kwa lo nyanta wa ko choma ke lu yi piu o ko choma ke lu yi piu fofunu no ka enya babanu ke wo ye yi piu enya lo we wede yi piu ma ka kalo che li portu kalo ka ochu fofunu ochu ochu e fofunu yua o anoke wo o we che kokwe ya kalo ke che li pel i portu kalo ka anu tu Jesus onya tale ho we che oche du lo che ele poyoma fofunu gla oche du lo mele poyoma uli alo we gla ochoma lo de lo yi piu je ye ode jose kali popo mala boy aboa ode lo kali pu li pu opako chola lo jela blue part aboy aboa ka o te do du lo lele po yo ma je o cho ma lo je lo wewe yi pio abonu je so e jo yi pela lo ke lakunu mi frayi ja kwanana anu we ku ka lo je ka o we cho ada lo anu fofunu wo we cho kwe ya kalo keje ka u Jesus unyanta anu tole kwa oche dodu lo chele epoyoma gla oche dodu lo mo ulu alo uwe gla oche dodu lo jo ulu alo uwe gla ochoma lo yeyi pio jie ochoma lo delu weyi pio abonu jie so odo lo hiyoni ami amo kodo lo hine shigbo kahini ekodo lo je kela ta o wecho geje galo yi pio ale ku iho geje galo lo yi pio eyen geje galo lo yi pio alo geje de lo yi pio ma bonu alo ge dipe ko di ke wo yi pio ma ba bonu sef anu ke wo kalo che ko wecho fufunu wo wecho ko eya anu fufu wo wecho ko joja anu ke tu Jesus Christ o nya ta le hwa eyan ke wo yi pio la lo le lu pu li po wecho nto kalo to wecho la nyale gogela kunu la lo jenje kalo to wecho la nyalu gu ola o mafu ke la ko wecho o mafu ko la kunu lo ya galo linche unke gbo ko lo wecho ka ole ala lo me la ko wecho o ma ole ala lo mlo la lo jo la lo yu o kanu la lo yu o mafu kunu ko wecho talo la bo ko wejo to la bo kalo ke be ye la keche kalo mo fu Jesus Christ ngbo kwa amen amen and amen.